إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
Só Allah tem o conhecimento da hora final. Ele envia a chuva e sabe o que está nos ventres das mães. Nenhuma alma sabe o que angariará amanhã, e nenhuma alma sabe em que terra morrerá. Certamente, Allah é omnisciente, conhecedor de tudo.